Татарстан президенты Рустам Миннеханов эш сәфәре белән Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә. Визитының төп максаты Дубайда ел сайын уздырыла торган инвестиция форумында катнашу. Татарстан Республикасы гадәттәгечә форум эшендә актив катнаша. Быел махсус күргәзмә кысаларында Татарстан Республикасы стенды урнаштырылган. Аның белән Рустам Миннеханов танышты. Экспозициянең төп темалары Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу һәм цифрлаштыру. Стендта Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади саммиты, Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу, IT-парк, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе, халал цифрлы экосистемасы, визит Татарстан, Маден Татарстан, Инвест ин Татарстан бүлекләре. Дубайда ел сайын уздырыла торган инвестиция форумы кысаларында Татарстан президенты Рустам Миннеханов Аль-Рәис туристлык компаниясе җитәкчелеге белән очрашты. Компания Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә иң абруйлы һәм ышанычлы туристлык брендларының берсе булып тора. Аның 32 филиалы бар. Очрашу барышында яклар Татарстан белән Аль-Рәис компаниясе арасында хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, бүген республика югары туристик рекреацион потенциалга ия. Татарстан территориясендә уникаль милли мәдәни һәм тарихи мирас объектлары бар. Шул исәптән ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасының 3 объекты тупланган. Төбәктә зур икътисади, спорт һәм мәдәни вакыйгалар уза. Без туристик индустриясенә безнең республика икътисадының мөһим тармакларының берсе буларак карыйбыз, дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Аннары очрашуда катнашучылар киләчәк хезмәттәшлек өчен перспектив юнәлешләр турында фикер алышты. Бүген Леногорске Украинада махсус хәрби операция уздыру вакытында батырларча һәлак булган Россия армиясының өлкән лейтенанты Дамир Исламов белән хушлашты. Россия героен соңгы юлга озату чарасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Татарстанның хәрби комиссары Сергей Погодин катнашты. Үзәк хәрби округ гаскәрләре командующий вазифаларын башкаручы генерал-майор Рөстәм Миннекаев билгеләп үткәнчә, Россия армиясе һәр вакыт батыр сугышчылар белән дан тоткан. Катлаулы шартларда генераллар, офицерлар һәм солдатлар арасында аерма булмады. Ватанны саклауда без барыбызда тигез. Кызганычка каршы иң яхшылар һәләк була. Чөнки алар бер кайчанда иптәшләре артына качмый. Өлкән лейтенант Дамир Исламов командалыгындагы танк экипажы атакага ташланган дошман һөҗүмен беренче булып үз өстенә алды һәм түгел атып 4 танкны юк итте. Экипажның батырлыгы белән дошманның атакасы кире кагылды. Дамир безнең ватаныбызны яклап һәләк булды. Халык үзенең каһарманнарын онытмас, диде ул. Үзе хәрби округның кадрлар бүлеге башлыгы урынбасары Алексей Белаконь Россия президентының Дамир Исламовка Россия герое исеме бирү турындагы указын укыды һәм дәүләтнең иң югары бүләген һәләк булучының әнисенә Саҗидә Вәлиәхмәтовага тапшырды. Без халкыбызның шын улы белән хушлашабыз, диде Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Мин Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов, Татарстан Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, республика парламенты һәм хөкүмәте исеменнән һәләк булучы гаиләсенең кайгысын уртаклашырга килдем. Бүген дистәләгән мең кеше сезнең кайгыны уртаклаша. Бик әзерлекле, тыйнак, игелекле, тәртипле кеше иде ул. Дамир Исламовның батырлыгы дәүләт башлыгы тарафыннан югары бәяләнде. Аңа Россия герое исеме бирелде. Дамирның исеме аны белгән кешеләрнең хәтерендә һәм күңелләрендә мәңге сакланыр. Фәрит Мөхәммәтшин күп милләтле Россиянең бер кайчанда кемнедер яулау ниятләре булмауына сызыклады. Без һәр вакыт үзебезне якладык һәм бүген Украина халыкларын нацизмнан азат итү буенча бөек миссия башкарабыз һәм бу игелекле рольне безнең армия Россиянең хәрби кешеләре үти. Алар зур сугыш куркынычын булдырмау өчен сугышалар. Каһарманыбызга мәңгелек дан, диде парламент рәисе. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзүгә, товар һәм нәселле таналар һәм бер мәртәбә бозаулаган яшь сыерлар сатып алуга 3 яштан зурак бияләр тутуга, саум сыйырлары, ана кәҗәләр һәм кәҗәбәтиләре тутуга шыгымнар өлешен каплау өчен субсидияләр алуга заявкалар кабул итү турында игълан итә. Сайлап алу 29 марттан 28 апрельгә кадәр үткәрелә. Агымдагы елда авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру максатларында субсидияләрнең максималь ставкалары арттырылды. Тулырак мәгълүматны 221-76-54 телефоны аша аларга була. 1 апрельдән 3 апрельгә кадәр Татарстан Милли музеенда бүләк тапшыру көннәре узачак. Акция ел саен үткәрелә һәм 5 апрельдә билгеләп үтелә торган Татарстан Милли музеенең туган көненә багышлана. Сәнгать предметлары, архив фотолары һәм документлар, сирәк китаплар көн саен иртәнге сәгать 10-нан кичке 5-кә кадәр кабул ителә. Бу турыда Татарстан Милли музеенең өлкән фәнни хезмәткәре Фәния Степанова сөйли.
Акция барышында Казанның, республикабызның һәр кешесе музейга нинди дә булса тарихи берәйбер яки җыелма бүләк итә ала. Һәр бүләк безнең тарихыбызны һәм мәдәниятебезне саклауга зур өлеш кертү ул. Милли музей планмасында бүгенге көндә 900 меңнән артык экспонат саклана. Алар арасында борынгы мәдәниятларның һәм урта гасыр дәүләтләрнең артефактлары, совет чоры геройларының, хәзерге Татарстан һәм Россия эшлеклеләренең әйберләре һәм документлары бар. Ел саен бу акция ярдәмендә музей тупланмасы күп кенә кызыклы, эчтәлекле әйберләр белән тулылана. Соңгы еллардагы бүләкләр арасында 1-нче бөтен дөнья сугышы чорындагы уникаль фотосүрәтләр, почта карточкалары, балчык уенчыклар җыелмасы, 19-нче гасыр фарфор савыт-саба үрнәкләре, Татарстанның күренекле фән һәм мәдәният эшлеклеләренең шәхси әйберләре бар. Бүләкләр арасында милли кием салым үрнәкләре, сирәк эшерелгән торган китаплар, истәлекле фото һәм документлар һәм башка әйберләр дә булырга мөмкин. Музейга тапшырылган һәр бүләк киләчәк буын кешеләре өчен безнең тарихыбыз, мәдәниятебез турында сөйләүче экспонат булып торачак. Акция вакытында музейга бүләкне көн саен 10-нан 17 сәгатькә кадәр алып килергә мөмкин булачак. Татарстан Республикасы Милли музее Кремль урамы 2-нче йорт адресы буенча урнашкан. Бүләк итү көннәре турында мәгълүматны сез 2-92-67-09 һәм 2-92-85-76 телефоннары аша белә аласыз. Сезне Милли музейда көтеп калабыз.
Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 30 март чәршәмбе көнне болытлы һава, кар, җепшек, кар, яңгыр, җил көнбатыштан төнлә тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Көндез талгын. Һава температурасы төнлә 1-6 градуска кадәр салкын, көндез 0-5 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык, сак булыгыз.